ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo na studio 17 na La Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tukolobe la bobele maponami mazaliko salema na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamisato mpe ya tukumi bale ya mobu eye. Tongo makasi lelo baponi batondaki oboso ya bisika ya maponami kasi bisika mingi bifungolaki na ino te pambate ba masini ya voti bikomaki na ino te. Nathalie Sekabuoro akendeki na Collège Saint-Robert na commune ya Burubi ya Barumbu esika amonaki makambo mana.
Tongo makasi baponi batondi oboso ya bisika isengeli bapo na bandongwani na bango. Kasi mingi ya bisika yango nanu efungoli te, pamba te, ba masini nanu ekomite. Lokola awa na Collège Saint-Robert na commune ya Barumbu. Banzeneneke ya mangomba politiki bazali komitu na pona nini bakoti si bango nanu takati te.
Biso to aba temo. Ebonga to za deana kati poto ye bake ezande nini, me baza bango bazo sala nini to ebi.
Mesiko tango doza libanda, toko temwane nini na o izole kakuna na kati.
Kaka na Barumbu, mwa liboso mukie. Na Collège Munganga, kuna mpe ba masini esi ekota ki kasi ba izoluwa na nwe komite. Bazali koze ya seni ya tinda yango mpote mosala ebanda. Mika katanululenge moko na Ecole Stella na Bo Marché. Yango ezali na babiro ya vote 11. Bato batondi penda makasi liboso na yango. Ba masini ezangi, ba bulletin ya kopona na nwe komite na ba izoluwa mpe biloko msusu ezali te.
Nga na ye penda wa 5:45. Po na ye ba yike fona vote president avant. Alena Zonga, ata irneni bulletin de vote zate et lokote depuis toyaki doti siko tozozela otozela seni azo ya kotika biloko nde loko tofandeliao
na mwamba ndo ba centre misusu ndenge moko elobi yoko ya batu tokuta kikuna
tozomona na ba centre misusu ba machine ezo ya ko bloquer c'est ça le bémol les autres là que ezo retardé maponami o tozanango bon espérons que d'ici là ba ndeko na biso aseni ba kozwa na lombango solution pour na avancement ya makambo
koleka aéroport na terre jaune kuna na mpasa na commune ya Nsele mobulu makasi mosalemi bayi population basiliki komona masini moko kobeba mpe kobima libanda ya centre banzeneneke ya bandongwani bazali kofunda na moko sima na basusu kozala na sima na yango pona kokosa likona maponami ezala bandongwani tompe baponi balingi koyeba na mozindo bisika nini masini wana mokendeki
toyekote vote bazwi masini bayibi oso diza machine bebi bazwi na babilite ya vote de abata bavotaki bake nango siko koto bazolo bake tezo lite contre corruption contre vol me oyo basali eza vol bezani
tozali na centre ya Saint-Lucie na Tchangu na terre jaune bandongolo misu baye babimisi mashini na centre pourquoi toyebi te oyo eza centre ya munene sikoyo mashini babimi nango bake nango wapi ebimaki pe pourquoi c'est ça la situation.
Na ngambo ya mokambi ya centre Sainte-Lucie na se ya somo wana atali siete azali na maloba te. Na bisika misusu, mapona mimasalemi na kimia lokwa na upen na centre Kingu, manso mazali koleka malamu uto ngonga ya 6h, bafungola kimpe ba imboka, bazali kopona.
Eleki bia na koti, patuninga kombo, batali na liste kombo na ngape zali, ba rezise, bape singa papie na kei, na vote ndenge motema na nge lingaki, mbato nga na lingaki, ba wana vote.
Na maolo wa maye, mokambi ya seni denikadi matali siete, ba centre eye, e fungoli na sima, e kokangampe na sima po na kokokisa 11h ya vote. Na bisika oyo ngonga ekoleka makasi, bako kende kino mokolo mwa lobi loko ya elobi Denis Kadima. Natalise Kabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Kaka na Kinshasa, André Ndambi a tia ki mikro na ye, a pesa ki mikro na ye na Monseigneur Chole na kandida Martin Fayulu. Tula ndabango makambalo baki po na maponami.
Ben na yaki go voté na yaki a depuis 7h na kuta na ba observateur na biso bazala ki a depuis 5h45 te sikoyo bureau fungwa mina noté na tuni pona e bangonga boni na koyoko zela ba yebi na noté ba ozela te technicien aya pona ko activer ma machine na yaki ke technicien zali kaka moko pona ba centre misa tu zali awa. Alors go bananga nini na ebite lokola pe tozana musala lokola observateur ya koza ba information a niveau pays a pays mobimba musala onaza osale masiko yo na kei na ngonga ya 10h na kosala communique pona koyeba na na pona ko lakisana niveau ya pays e bandi wapi na leur nini e bandite wapi pona nini est-ce que go bandate lelo pona nini wana na ebina nuti
tala batu yo tangwe komi ndenge tolobaki c'est le moment ngonge beti ok ngonga siko ya ngoyo ezali pona tomona makambo ya buzoba kadi masali ba bureau na siko tangi zinga zinga ya mboka na biso ba bureau mingi fongwa mite ok soko tangi mema na kisasa ba bureau misusu bazana ba materiel me ba kable ezali te bako banda lerini tala ona gombe na gombe batie ba bureau batie ba materiel pona bayibi ke bato bakoya baya kotala ndenge makambo ezo leka. Ok, ah, mais tala bato bazali awa. Bino bon dimi ke ti na 5h y après-midi ou 6h ou 7h donc 19h. Bato ba aussi là. Bato ba voter. Donc kadima prepara ki kao. Kadima ndenge camarade na Tshisekedi. Ale ka kite na 2018. Tshisekedi a juillet wana po ale ki saye mbaloyo. Mais basuki.
Kaka na Kinshasa mapona miima mokonzi ya mboka ya bikelimi bakelimi beko mpe bakonzi banse mazali bien si vous voulez mazali kosale matisi koyo lelo na etando ya ekolo Congo demokratiki mwankoko so emonisa maki mpe bobendani bozalaki bisika mingi po bisika bya maponami bifungwa maki te na ngonga ya motoba ya ntongo lokola elengela maki edi sango akendaki na été le Saint Joseph ya Elikia tolanda matatoli azwaki
ndeko tukutani no awa na centre de vote ya Saint Joseph Elikia bandana ko biso kombuni na nani
komonga kapinga Emmanuel Musa
ozalia wa bandata ngoni ni ernin
nazaki depuis 5h30
siko toza 8h donc vous êtes mingi.
Na umeli mingi depuis tous avec ya tinde ba umisi biso na porte non pour nous compte passe vraiment
ba biso les a pour nini
pour na ba ndoko bongsa na ba matériel na bango ya ya vote ya onde ba sala ki tout umela
tant na comme une porte na moni ba bazo sala makelele tout ça là donc bozana kanda
oui tu devais na kanda mais tu devais na pour ça pour ça ben to compte to voter ba biso candidat to kenye
ndenge makambo ezosala masiko bapermete bino bokota na moni na porte na escadre ba voter bosepeli
na sepe makasi parce que naza na posa pena kandida na nga na voter mpe asala makambo bien
kasi tomoni bino bozoluka bakombo kuna eza facile koyeba oyebaki esika nini okovote to omoni kombo na yo to te
donc eza pena facilité mpona retrouver kombo donc fo lukaluka no na bafishe batie wana so moretrouve kombo na onde oke mamo na lokal no place batie ya kovote
ndeko kasi bongo yo kombo na nani
kombo na mutuluka ebadi banga enoki
yo poza liboso ya esika ya kozwa kombo kotala kombo omoni kombo no facilement
bon wana aza juste témoin nayendi korepresente député nanga awa apoi nga mpe na kovote
kasi bino mpe batémoin na moni bocaki bino na rang kuna po kokota ezalaki matata bapesi bino nzela okota facilement
effectivement ezalaki matata mpona kokota ntango tokomaki basaki no tozala libanda jusqu'à à la nouvelle ordre nde bakoti so na kati ezalaki mpena problème makasi mpona kokota na kati
bakotisi bino nayoki kabi kuna na kati témoin ka ya ide pesa zali ya baoluka témoin mosusu bino bino baza kota kuna
bon témoin so mokonda oti okota awa sko na miso baluka nde témoin aparti mosusu po ye mpe akota comme ça babanda bavota ngo
makambo ezokende malamu mpona yo
bon eyeke na ngo malamu mais pas tellement parceque nazalaki ndaya kolemba makasi nazalaki na kanda makasi banda na yeki
mama yo tokutani no awa na collège Saint Joseph namoni ozotambola dabord opesa biso kombo na yo
kombo na nga Véronique Katunda Irung
kasi ozotambola mpo nini ozoluka kombo omoni te
ka kombo nauti kokoma nazoluka kombo
ozoluka kombo bayebi biso te mpasi omona bazoba eza selon
nazoluka lettre k
Bongo yaki ya ba kalapo na moneke batuna liboso na na mulongo ba umeli batiliki.
Na ki kutu na tongo depuis 4 heures. Na uta iko koma ya pas trop longtemps. Tango na komi balobi photo luka mutu na mutu lettre na ya alphabetique ndenge kombe bandi. Nde na tuni ka eza wapi? Balobi kende kuna na ke kuna kula eza ka i. Il faut ka a. Nde na zo luka na zape na mwana ye kombo na ye Irungu. Na moni I eza awa don na luka nanu ya mwana apre nde ngai na luka yanga ka a
kasi ba batuna bino ba parti politique na basu basenga bino bozelati tango tanga ba 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 kasa nyonso bozela
nga kutu na za na parti politique te na kopona ka muto na yembi ke akoki developela biso
mama yebisa biso kombolo nani
kombolo ba mama bibi
aha tomoni yo awa na college Saint-Joseph Elikia tomoni zo tambola tambola ezanini zo luka kombo toni
te na luka kombo ko ba kombo batiango par ordre alphabétique dans ba regroupé ba m akuna ba m m a ba m b ainsi de suite alors la manière au luka eta kombo na ngai
Moniango.
Na Moniango.
C'est quoi au aucun de vos aux alanarans pour voter.
Oui, na kota.
Ah, parce que yaki lerni ni ya pour na monde ba tout temps na e ba yu musu ba ki tongo makasi to comme 8h na nkutu ba voter penza
ke. Na la première ça fait 15 minutes. Na donc quand il faut soit na ji comme la mara. Na ke ba kota la.
Osana carte na ya électeur, ils a bien
autonome.
Ah. D'accord, c'est quoi pour na nani bandite okanisi bo tikala bo landa ndenge ba senga ibino bo tila ba utanga ba ba bulletin de vote tonin
bon nana ozelate ozelate na ozoma
d'accord kasi okanisi ezala mo matata tiko ba bandi sikoyo bazoli ko banda sikona 8h alors que bande il fallait banda na 6h bozo banga pona lenge sokate
Bon, on est une population élodique, on va en partir dans le dernier comptage. Il y a un problème exact. Attends, c'est au premier minute, il y a un problème exact. L'essentiel, garde à tout voter.
Tolongwe Kinshasa tokei mbangu na Kisangani na ituka ya chopo maponami masalimaki kozanga makambo tomika katano minene longola bolongola mi ya bankombo ya baponi mosusu baponi basusu na liste ya maponami bisika ya kopona to ba bureau ya vote ebele ifungwa maki na ngonga mpe na ngonga ya sambo ya tongo bato ya liboso oyo bayaki ba votaki epuis balekaki na maponami na ingumba motoba ya ingumba ya Kisangani lokola pe na ba territoire sambo ya ituka ya chopo likambo moko ya mawa elobamite tolanda Jean-Claude Fundi
ezalaki banda ngonga ya mitano ya ntongo nde baponi ya ingumba Kisangani bakotaki na ba centre ya vote operation ya liboso moponi moko na moko atalaki kombo na ye na liste ya baponami mpona koyeba esika ya kopona na bingumba Kisangani kabondo makiso chopo mpona kotanga kaka mwa ndambo baponi balobi ete basepeli na botamboli malamu ya maponami toyoka bango
Elektrile ki kitoko makasi, pe machine ya vote ezali kitoko, eza tre simple. So ki moto za expert, mwen a yin minute kosilisa. Pasi nga na oti ko vote, asali mwen a yin minute na sinisi.
Kasi bato basusu bakota kite kopo na bakambi ya mboka oyo bakoya, kobanda na presidence kino na municipal nantina ete, bankombo na bango emonanite na bisika ya kopona. Likamboli ye litungisi baponi baike, tolanda bango.
Tosali vote te, bakombo ezo mona na te. Kombo msusu neti kombo ya oyo garçon anga isa afishia wa libanda tomoni kombo libanda tokoti kuna na sale ba verifye na liste na bangwana kombo ezate liso nyoso tozozonga kombo ezonga
na votete na komia depuis 4 na verifye numero na nga na liste na monite BU ezate na ke islamike ezate baibi singa tobeta na side tobeti side ebonisi biso kombo ebimi tokosala na sale F tokine na sale F ba verifye na liste na bango ba verifye kombo ezate balobi tokovote awa te toyebi te soki biso tokokende kote wapi nasalaki enrolema awa liste na bango nyonso kombo ya BU ezate BU ezate okonzi ya centre tozoluka ye tozomona ye te place nyonso tozokende bazoyebisa biso mokonzi ya centre bazate
kasi Ezalela ya ebele ya batato liyelonga kite kosala bopusi likolo na mosala ya kopona na bisika mosusu elobi moponi moko. Toyo kaye.
Bato ya seni wana bazo yeba nanu teke no batemwe uyo. Pari ba kosunga bango.
Bato ba yeba la nende kezo le kapuna batu na bango vama matata. Yave une fille azalaki devant game ayebi nani te ko vote te alubi mutu na ye mususu ayeko tia mutu na ye tozoka kama kilele kuna wuu nde president wana po azali mwasi ya sali wana nde atelemi aki ayebi se no mutu ayepesa o numero na ye so.
Na ngumba Bunia oetuka ya Ituri masasi mabeta kimingi na ntango ya maponami ba machine a voter koleka zomi e bebi samaki bolaina yango tolanda Erikas Mwisi.
Atako masasi mabeta ki mpe ba machine a voter punzami na bakimi bitumba ya kambi ya ISP maponomi masale maki oetuka Ituri mobimba. Tolanda molobeli ya gouverneur ya etuka ya Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikodi.
Lelo election na province ya Ituri eleki na kimia na etandi mobimba ya province ya Ituri. Hormi ka oyo ya baye bazalaki manipile alors que baye baki ke soki ba s'enrolé na ville ya Bunia, circonscription ya Bunia, alors que bazali bato ya Djugu mokolo ya vote bakokende ko voter na circonscription ya Djugu. Pasi ezali ke ezali na bae ba politique bae ba manipulé pe ba pesi mbongo pote bato wana basala mobulu na objectif moko ya ko déstabiliser province pe ya ko faire échec na mai matali belection. Atako basali nyonso tika na ebiso ki na moma oyo kimia ezali ne tando mobimba ya province pe bato nyonso basali maponami na kimia.
Mwana mboka Leon Mungwana sima ya kovote abandi ete maso malika kimbalamu tomoyoka.
Ngana sengi bato nyonso basali banda kuna nekiterera peyi oba zolo ba mingi election kosale mate ya mabe lokuta. Élection a soronde depuis 2006, 2011, 2018. Élection oyo ngana moni système informatisé na ngoza kitoko net oyo na mona na noté parce que ah na zo voter mbala moko vona ngai mati mbala moko na Kinshasa. Si le président ya seni azana posa ko proclamer résultat lelo ako proclamer ngo ta va 0h tebi ke nani a échoué nani a gagné possibilité ça et puis importer ça côté ba témoin na bureau de vote. Moi je n'ai pas trouvé ça utile parce que tout est informatisé à quoi bon encore présence. À quoi bon encore présence ya mutu ya témoin azala na kati ya élection.
Tokene mbangu na Goma esika fiston ise mwami azali kolakisha biso boni boni maponami maleka kikuna.
Wuta na tongo tongo mkulu mwalilo, bayimbo kamingi, batata, bamama pe bilenge, bakomaki na bisika bakosala maponami. Nangonga ya motoba ya tongo tope 6h du matin vyo Lingala, ekitaki na bureau de vote ya Ndaura, uzima mpe tongilo na komina Karisimbi, mpona kusukisa na epe keshiro e yezomi na komina Goma, epe wapi, bayimbo kabazali kozela maponami mabanda. Nangonga ya libwa tope 9h, maponami mabandaki, atako ongambu yoko, bayimbo kabazali kina moi makasi mpe basusu kati na bango baeba kite lolenge nini ya kosa la masini ya maponami tope machine de vote mpe ongambo susu bato basusu bamona ki komo na bango te na lista ba lecteur po ete baeba na kopona tope saki maloba na baimbo kabaike na tina ya maponami mukolo mwalelo na ngumba Goma mpe balimu labiso ete bazali kolike ya ete bakonzi baeba kopona ma bako koka kosuki sabituma bie bizali kino sika kongala na ituka nor kivu
ne kombote
bote papa
anga babenga kanga mao kasere katasi
woi nasi lisi kopona malgré que makambo ango e bandaki na retard
yoko makia
ngana koma kia 7 riches le moment où bazala ki ko installer ma baliste na bamir kwa ero ana ndena koma kia na 7 na koti na 9h45
ozali ko zela nini na bakonzi bae bakopona ma na mibu mitano minyi mizali ko ya na kolo kongole mukatika
mbula mitano yo o tozo pesa mikonzi asika tozala na kimia na mboka na biso yo totonga mboka bitumba esila banzela etongama yango ndena yaki awa na yaki treto ko pona candidat ya sika oya kozala a mesure ya kopesa biso bomo ya bien me machine yango eza moko il fallait machine ezala ta mibale to misatu po bato baza ebele mwa lantere eza po machine eza moko
mwa koko so ekozala kaka po pona machine bato ebele ko utiliser machine ezalaki mwa pasi po tala kaka biza biloko ya modernisation toza habitué te na bakambwana
bakoko basi ya zemi mpe bibosono mtope bakoka bazalaki koleksama liboso ya bato banso lokola lingi mibeko ya maponami toyoka litato lili ya shabani héritier moko kati na baye baleksamaki liboso ya bato banso
biso bato ya ba personne vivant avec handicap tozalaki prioriser tolekaki sans kolanda ma melongo oyo ezalaki na ba centre de vote biso tolekaki mbala moko bon, bakoka baza na ba facilité sauf ke bazalaki sensibiliser te mpona eloko oyo etali machine ya kovote
bakima bitumba ongamu na bango bazalaki penza na esengo te na komona lolenge mokolo mwalelo baponi te bakonzi baye bakokamba ekolo mpona mibu mitano mizali koya pamba te bitumba bizali kino sika kongala na territoire ya Rutshuru pe Masisi mpona bango malamu bakonzi basukisa bitumba bya batomboki ba 23 mpo ete bazongela ndaku pe misala mia bango na tina ete nsima bayeba mpe na kopona bakeli mibeko babisika bya bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Tokei na Lubumbashi esika Naval Mabila azali koyebisa biso pe boni boni maponami malekaki to mazali kosale makuna.
Maponami na ingumba Lubumbashi ebandaki na tongo ya lelo tolanda Jean-Pierre Kalala. Ayaki tongo na centre ya Imara na centre ville ya Lubumbashi pona maponami.
Tozali awa depuis 5h toyaki ndenge mabongisi ya seni elobaki ke vote kobanda na ngonga ya 6h. Tozaliawa depuis 5h, basusu bazaliawa depuis 4h. Toyebite nini ezali koleka parce que ngonga oyo vote ningaki ebanda ezalaki 6h. Toza deja na plus d'une heure de retard. Yango incompréhension eza totale na katikati ya baponami. Po toyebi nini ezali kobloke po maponami ebanda po ndenge possible moni batu bazaliawa pona maponami.
Est-ce que selon l'ambiance moni yango ndenge nini se batu bazaye bele na ba centre na centre ya Imara ou bien batu bazoya kaka mamuke muke?
Ezala bisika o tolekeli na tongo en tout cas na ba centre nyonso ata wana Imara batu bazali mingi batu bazali na esengo po ngonga o ezalaka ngonga moko ya mutuya pona histoire ya ekolo batu bazali bazana esengo ya kovote ya ko renouveler classe politique bazali na esengo ya ko décider pona avenir ya mboka. Eloko to senga seni makambo esale manandenge oyo elongobani mutu na mutu apono azonga po election ezala réellement faite ndenge esengeli ezala na katikati ya demokrasi.
Mususu ezali Thierry Magoma ye moko aza candidat ya députation provinciale aza pe na micro ave wa Lingala.
Non, na moni ke ambiance to kuti le leza mwa kimia bato oyo baza deja na ba kombo na ngo baza na milongo bakozela er na tour na ngo po ba voter mais sinon ba pe ba mo retard mo retard te me ba iti koyo baluka pe ba bureau de vote na bango na kimia parce que jusque là des mobiles ils étaient les gens sont bah, pas très disciplinés qui mes allés na centre Imara oui. Donc côté organisation bah failles à moins belé parce que jusque bah, minuit bah trois heures qu'ils ont bah quatre bah témoins étaient et d'ailleurs les on a tombé sur bah trois heures bah témoins bah libanda bah quand on a bah quatre bah ils placent les barreaux côté la tête bah on sait la voir puis bah je me demande bah quoi remplir si quoi bah ma carrière bah témoins donc côté on a ils ont vraiment des organisations makasi.
Narval Mabila na ingumba Lubumbashi pona veo wa Lingala.
Tuye siko yombangu awa wana Washington na ekolo Amerika esika mbala ya liboso ba imboka ya Kongole ya diaspora bazali kokende na maponami na ambasado ya Congo Demokratiko ezali awa na Washington. Bongo kuna moninga na biso Jini Niwa azali kuna akoyebisa biso boni makambo mazali koleka kuna. Jini, boni maponami mazali kosalema na ambasado ya ekolo Congo Demokratiki awa na Washington.
En tout cas, ma ponami awa ezoleka bien, ezoleka na kimia, batu ezali mwa malili, donc batu bazozela na kati, ezana kimia, la plupart des batu bazo ba sepeli nango, ko vote po pays e yoka bango, to yoka nanu maman ani.
Yes, c'est eux comme maman.
Je suis venu à 8h, je vote l'équipe bien, mais je suis venu à ambassade yango moko ezo mema batu na seni po ba voter plusieurs fois bazo sala ba tour na ba tour ambassadrice ye moko na équipe na ye bazo mema batu awa na compte ensemble et il le dit à haute voix ça ça ne peut pas se faire.
Matondo mingi Jenny na ndenge tuneliso mituna na mama animu lamba bongo to kimimbangu na kolwezi epai to kukutana na tokozwa Raymond Mwamba zo koyibisa biso boni boni maponami masalemi kuna na kolwezi.
Le 20 décembre mokolo moko ya motu ya pona ba candidat na ba électeur ya mboka Congo pona maponomi ya ba konzi ya mboka ba député national député provincial pelisusu ba tei ya municipal nyoso ezalaka na lolenge esengeli awa na etuka ya Kolwezi na kati ya Institut Antonio Chico ndenge alobi mokambi ya ba eveki ya etuka ya Kolwezi Richard Kazadi.
Il y a quand même une réponse positive des gens quant à une présence assez bonne.
Biloko nyoso ezoleka bien ti sikoyo ngai nauti maponomi na monike seni asali biloko na ye bien. Centre oyo na voté, ba machine eza en bon état, ba électeur, ba zoya e belé makasi. Ngai en tant que évêque ya Kolwezi, na zo lancer message ya paix, na ba communauté nyonso ya etuka na biso, na engumba na biso. E singeli bato nyonso après ba élection oyo, bazala na bomoko.
Dans la transparence, la vérité, la quiétude et la tolérance.
Bobangi ezalite pona maponomi ya touroyo, Jacques Ndemb abengi bato oyo batikali na bandako na bango bakende ko voter.
En général, je sais qu'il y avait beaucoup de doutes jusqu'à la veille, on ne savait pas toujours si on allait voter.
Nazo ibisa na bato oyo bamona kike ba election oyo ekozala te. Biso to uti ko voter. Tozo ibisa bango nyonso batikaki na bandako na bango bakende ko voter.
De notre propre vie, hein. C'est la vie de la nation et il ne faut pas qu'on se plaigne après. C'est le moment où il faut exercer son droit comme souverain primaire.
Et singeli ba ebanso bazala na komi kitisa pe fair play na ba centre ya Kolwezi oyo tolekaki ti na institut six fois à lobby Ilerzam.
Nandenge na moni nga nanga vraiment processus ndenge ezoleka malamu to bandoka nisake peut-être kozala compliqué mais le loto moni ke vraiment biloko nyonso ezotambola malamu ba vote ndenge bato bazokota na basale bazokende voter vote ezoleka malamu vraiment na CP nanga vraiment
na suka ya maponomi vi mosusu ezali. Et singeli bato nyonso ya lolaba, bazala na bomoko ti na tango ya publication ba résultat provisoire. Ota Kolwezi, passion Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba, to zongi mbangu mbangu na Kinshasa isika, mo ninga na biso to motindami ya VOA na Kinshasa pona kukuvrir maponami di isango azali. Ayebisa biso ndeko edi isango, yebisa biso boni boni milulu mia maponami mizali kusale makuna sika.
Mbote ndeko Antoine Roger, maponami mazali kukuba. Awa la zali sika, sika la zali ko pesa sango eye na college Saint-Anne, mwa pela ebandi ko kweya kasi bato bazali ko koba pe ko zela ko pona bato bayaki awa basusu bayaki banda ngonga ya mitano ya tongo bazelaki pe maponami lokola bureau efungwamaki na nsima na ntango toloba ngonga mibale nsima. Mais bah surtout bah tikalaki quand même bah voté bah zongi bah surtout bah zali koya zali ko lekanango moi malamu kasi nongurungu zali po baike bah bazali na ba kankasa ya ba ponite bah zali na moi kokoso soki komono izana kasa te okopona mate lokola ba konzi ba seni ba lobi kasi to solo laki na potana kina mon conditeur ba vice président ya seni na tuni ma moi mituna lobi ba ko ba la ponami ate bandaki na musima na ngunga kino moto ya suka akopona kasi likambo yango epesi mwa nungunungu mpona moni Dr. Mukwege wazali kandida moko na bakandida bai bazali koyelela ebongo ya bakonzi na ngambo ya lobi bakonzi na te soki seni etosi ndelo buku likonzi etiate mpona bapona mibandini te ekende
koleka pe matondo mingi edisango yango nde soki si basango na biso topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Imasi oyo alengelaki yango botikala malamu.